Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu počela trodnevna međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum.
Potpuna je greška bila razvijati ekonomiju tako što se bazirala na ponudi jeftine radne snage u Bosni i Hercegovini, što je dovelo do slabljenja povjerenja u čitav sistem i potrebno je obezbedivati one poslove koji su dobro plaćeni, a koje s druge strane mogu da apsorbuju znanja i specijalnosti koje se ovdje dobijaju.
Sjednica Skupštine Republike Srpske nastavljena raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi. U Sarajevu sastanak SDA, HDZ-a i SNSD-a o formiranju vlasti. Granična policija BiH uhapsila 9 osoba i pretresla 10 lokacije u okviru akcije koja se odnosi na krijumčarenje migranata. Sud Bosne i Hercegovine osudio Muniba Ahmed Spahića na 3 godine zatvora za ratovanje u Siriji, nakon što je prihvatio sporazum o znanju krivice kojeg je potpisao sa tužilaštvom BiH. Počela provjera diploma uposlenih u vladi Federacije BiH. Iz Bosne i Hercegovine krenuo najveći konvoj pomoći za sirijske izbjeglice u kampove na jugu Turske i raseljene na sjeveru Sirije.
Radi se o 25 šlepera humanitarne pomoći, hrane, ulja, tjestenina i brašna koje smo sakupljali u saradnji sa organima islamske zajednice, konkretno sa 4 muftista, tuzlanskim, zenčkim, mostarskim i travničkim.
Turski ministar vanjskih poslova Mevlu Čavušoglu izjavio da bi američka odluka o proglašenju iranske revolucionarne garde terorističkom organizacijom mogla izazvati haos i stvoriti potencijalno opasnu situaciju. Najmanje 6 ljudi poginulo u raketnom napadu u libijskoj prestolnici Tripoliju, saopštile lokalne vlasti. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 9 do 20 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je počela trodnevna međunarodna investicijska konferencija Sarajevo Business Forum. Na jubilarnom 10. forumu okupili su se regionalni, ali i svjetski lideri svijeta ekonomije, ali i politike, kako bi razgovarali o mogućnostima investiranja, ali i izazovima koji stoji na putu ka snažnijem ekonomskom razvoju. Pratila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina mora pokazati da je spremna za strane investicije koje bi poboljšale njen ekonomski razvoj. To, kako smatraju predstavnici zemalja potencijalnih investitora, podrazumijeva prvenstveno stabilnost, kako političku, tako i pravnu i tržišnu. Prednosti i prilike koje pruža cijela regija primamljive su investitorima, ali su im više primamljivi mladi ljudi koji odlaze u potrazi za poslom širom svijeta. Upravo zato potrebne su investicije koje se baziraju na ostanku radne snage, apelirao je na investitore predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Potpuna je greška bila razvijati ekonomiju tako što se bazirala na ponudi jeftine radne snage u Bosni i Hercegovini, što je dovelo do slabljenja povjerenja u čitav sistem i potrebno je obezbedivati one poslove koji su dobro plaćeni, a koje s druge strane mogu da apsorbuju znanja i specijalnosti koje se ovdje dobijaju. I to je nešto što je bila osnovna moja poruka i danas ovdje na ovom forumu.
Ovo podrazumijeva, naveo je Dodik, i stabilnu političku klimu kao i ozbiljne reforme na putu ka Evropskoj uniji, koje sada stagniraju jer nema formirane vlade. Ali Bosna i Hercegovina je i pored toga, kaže, stabilna zemlja za biznis. Za 10 godina koliko se održava forum, pokrenuti su mnogi projekti ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu, naveo je direktor BBI banke Amer Pukvić.
Otvorene su nove aviolinije, uspostavljeni su veći brojevi u turizmu, napravljeni su hoteli u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj. Otvorene su fabrike poljoprivredne, fabrike u drvnoj industriji. Veliki iskorak je napravljen u real estate-u.
Iako je zabilježen porast investicija, to za razvoj Bosne i Hercegovine još nije dovoljno, ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Približavamo se milijardi konvertibilnih maraka, no treba da znamo da je osnovica ipak mala i da ovoj zemlji za stabilan povećan rast je neophodno investicija u iznosu od najmanje 1,5 milijardi eura.
Jedna od najvećih delegacija na Sarajevo Business Forumu došla iz Malezije, a njihova interesovanja su za ulaganje u halal industriju, prenosi Mujahid Rava.
Vjerujemo da možemo pomoći razvoju halal ekosistema u ovoj regiji i također imamo interes u oblasti poljoprivrede i tehnologije.
Za ovu konferenciju pripremljeno je oko 300 projekata koji bi trebali biti prezentirani investitorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Fokus drugog dana energetskog foruma koji se održava u Neumu je na politici podsticaja za energetski obnovljive izvore koji nisu ujednačeni u oba BH entiteta, ali i statusu izazovima tržišta u energetskoj tranziciji koju Bosna i Hercegovina, kako kažu stručnjaci, podhitno treba započeti. Iz Neuma se javlja Mirna Sadiković.
Nakon poruka ambasadora u Bosni i Hercegovini kako Bosna i Hercegovina podhitno treba nastaviti sa reformama energetskog sektora, direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač objasnio je da se sada shodno energetskoj tranziciji iscrtavaju nove karte razvijenog dijela svijeta. Države koje budu kaskale za ostalima ostaće dugoročno nerazvijene, kaže Kopač, te objašnjava kakva sudbina čeka Bosnu i Hercegovinu ako ne provede obećano.
Krajnje je vrijeme, iako nažalost Bosna i Hercegovina nije napravila one prve tranzicije, a to je otvaranje tržišta. Sad cijela Europa trči u drugu tranziciju, to je dekarbonizacija, to je izbacivanje uglja, velika energetska učinkovitost i to je danas svjetski trend koji će odlučiti ko će biti razvijena zemlja, a ko će biti nerazvijena.
Kopač kaže da je u posljednjih 5 godina ipak napravljen mali pomak u Bosni i Hercegovini, ali da se očekuje od novih vlasti da pitanje energetike stave u fokus svog djelovanja i ubrzaju napredak. On je također upozorio da bi Bosna i Hercegovina za to što daje prednost korištenju uglja u energetskom sektoru mogla ostati bez Elektroprivreda, koje će bankrotirati plaćajući penale za zagađenje okoliša. Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, kaže kako Elektroprivrede u planu imaju razne projekte i kako nastoje realizovati što više njih u skladu sa evropskim standardima.
Vrijednost ovih investicija je najmanje oko 1.250.000.000 evra. I to će sigurno zahtijevati i učešće Elektroprivrede Republike Srpske u smislu finansiranja. Očekuje se učešće oko 15% Elektroprivrede Republike Srpske i mi upravo ovih dana pravimo planove kako da dođemo do sredstava.
Predstavnici energetskog sektora u Bosni i Hercegovini kažu između ostalog da kreatori energetske politike žele osigurati da se troškovi za daljnju ekspanziju obnovljivih izvora energije smanje, te da u buduće šeme poticaja moraju biti usklađene sa okruženjem liberalizovanog elektroenergetskog sektora. Jedna od posebnih tema bila je i status i izazovi tržišta u energetskoj tranziciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma, Mirna Sadiković.
Sjednica Skupštine Republike Srpske nastavljena je raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi kojim se produžava rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama do 30. juna 2021. godine. Gojko Veselinović ima detalje.
Rasprava o navedenom dokumentu uglavnom se svodila na stalno ukazivanje na povrede skupštinskog poslovnika o radu i međusobne verbalne okršaje poslanika pozicije i opozicije, dok su rijetki poslanici koji su diskutovali o ovoj temi. Šef kluba poslanika DNS-a Darko Banjac istakao je da su načelnici opština i gradonačelnici tražili da bude produžen rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama, jer smatraju da ne mogu do kraja 2019. godine da ostvare kriterije da budu 3 zaposlena na 1000 stanovnika.
Kako bi zbog odlaska ljudi u penziju i određeni prekvalifikacija radnika s jedne strane, s druge strane odlazak radnika u druga preduzeća, javne institucije i tako dalje, i tek onda smanjenje broja radnika na osnovu otpuštanja, smatraju da bi to mogli postići do 2021. godine, datum koje je dalo Ministarstvo lokalne samouprave.
Predsjednik kluba poslanika NDP-a Dragan Čavić, diskutujući o pomenutim izmjenama zakona, rekao je da se nakon ovog produženog roka izdvajanja na plate lokalnih zajednica moraju ograničiti zakonom o budžetskom sistemu.
Rješenje se zove zakon o budžetskom sistemu. I ako mi u zakonu u budžetskom sistemu kažem da maksimalno 35% ukupnih izvornih prihoda lokalne zajednice, bez kreditnih zaduženja, može biti upotrebljeno za bruto plate, ne više. Pa ti, ako s tim imaš dve mogućnosti, možeš da, ako ti je budžet 100.000 maraka mjesečno za bruto plate, možda imaš 100 po 1000 ili 1000 po 100. Pa ti izvoli.
Tokom rasprave je više puta istaknuto i da lokalne zajednice osnivaju razne agencije, ustanove, javna preduzeća koja koriste kao poligon za zapošljavanje viška radnika kako bi načelno ispunili zahtjeve u usklađivanju broja zaposlenih, a time stvaraju dodatne troškove. Također je konstatovano i da je neophodno donošenje novog zakona o lokalnoj samoupravi kojim će se reformisati rad i nadležnosti lokalnih zajednica te ukinuti one opštine koje ne zaslužuju taj status zbog nedovoljnog broja stanovnika, jer one uglavnom služe u političke svrhe. Za Radio Slobodno Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Granična policija BiH uhapsila je 9 osoba i pretresla 10 lokacija u okviru akcije koja se odnosi na krijumčarenje migranata, govori portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju, policijski djelatnici granične policije BiH provode opsežnu akciju pretresa i lišenja slobode osumnjičenih osoba na više lokacija u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Radi se o opsežnoj istrazi koja se provodi protiv osoba osumnjičenih da su kao organizirana kriminalna skupina vršili krijumčarenje migranata uglavnom sa područja Bliskog i Srednjeg istoka koji nisu ispunjavali uvjete za zakonit ulazak, boravak i transfer kroz Bosnu i Hercegovinu. Nakon lišenja slobode osumnjičeni će biti predati postupećem tužitelju koji će ispitati sumnjičene, nakon čega će donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu.
Iz Bosne i Hercegovine danas je krenuo najveći konvoj pomoći za sirijske izbjeglice u kampovima na jugu Turske i raseljeni na sjeveru Sirije, koje kontroliše turska vojska, zabilježio Anes Grbešić.
Ovo je šesti konvoj koji je u organizaciji Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus krenuo iz Bosne i Hercegovine ka jugu Turske i sjeveru Sirije. Oko 600 tona prehrambenih proizvoda namijenjeno je sirijskim izbjeglicama u kampovima na turskom jugu te raseljenim osobama na sjeveru Sirije koji je pod kontrolom turske vojske, kaže Elmedin Škrebo, predstavnik Emausa, humanitarne organizacije sa sjedištem u opštini Doboj Istok, odakle je krenuo konvoj.
Šesti po redu konvoj je do sad najveći, ne samo kad je riječ o našoj organizaciji, nego uslovno reći kad je riječ i o Bosni i Hercegovini. Dakle, radi se o 25 šlepera humanitarne pomoći, hrane, ulja, tjestanina i brašna koje smo sakupljali u saradnji sa organima islamske zajednice, konkretno sa 4 muftijstva, tuzlanskim, zeničkim, mostarskim i travničkim.
Dolazak kamiona na odredišta se očekuje u prvoj polovini naredne sedmice. Među vozačima je Jusuf Memišević iz Visokog.
Nedavno smo imali priliku da vidimo i mi to, nije nam se davno desilo prije 20 kusur godina. To su ogromni kampovi koji imaju zajedničku kuhnju, zajednički večeraj, sobe, zajedničku salu. Sama riječ izbjeglice je dovoljno govori koliko je teško. Da su pomjereni, da su došli tu bez igdje išta sa svojim. Sve ono što smo mi prije 20 i neku godinu predeverali, isto to ljudi danas predeveravaju.
Za prevoz humanitarne pomoći do tursko-sirijske granice, carinske usluge i druge troškove potrebno je oko 150.000 maraka, kaže Elmedin Škrebo te dodaje.
S te strane smo imali podršku i obećanja, imamo od Ministarstva za izbjeglice i raseljene Federacije BiH, vlade Tunaskog kantona, turske organizacije IHH i još onako nekih privrednih subjekata koji su onako nekom manjim iznosu pomogli ovu našu aktivnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboj Istoka, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nakon 70 godina u Brčkom se ponovo okupili štićenici domova ratne siročadi iz Drugog svjetskog rata.
Ja, od 46. smo bili zajedno 6 godina.
A ne mogu, a da ne zahvalim onoj vlasti koja nas nije prepustila ulici.
U Sarajevu otvoren sajam knjiga.
Mislim da kriza ekonomska kod građana koji želi i vole da čitaju knjigu prisutna i mislim da sve teže odvajaju za neke veće iznose za kupovnu knjiga.
Prije najavljenih sadržaja slijedi priča iz svijeta. Za obnovu katedrale Notre Dame već je prikupljeno oko milijardu dolara. Donacije stižu od vjernika kao i moćnih magnata iz cijelog svijeta, pripremila Mirjana Rakela.
Mnogi restauratori suzdržavaju se od procjena koliko će uistinu vremena potrajati obnova katedrale. Erik Fischer, koji je bio na čelu tima koji je restaurirao 1000 godina staru katedralu u Strasburu, izjavio je da će trebati desetljeća za njenu obnovu. Frederic Letofe, koji je šef tvrtke za restauraciju povijesnih znamenitosti, smatra da će biti potrebno najmanje 10 do 15 godina, ali upozorava da je nužno obaviti vrlo složene zahvate prije nego i započne sama obnova katedrale. Vatra je, podsjetimo, progutala gotovo cijeli krov crkve i čuveni spiralni toranj. Stručnjacima još nije dopušten ulazak u katedralu kako bi procijenili stanje objekta, a i vatrogasci su koristili dronove kako bi dobili pravu sliku stanja nakon požara. Fotografije pokazuju da je barem jedan od poznatih vitraja Čuvena Rozeta preživjela požar. Isto je i sa orguljama iz 18. stoljeća, ali za sada je teško procijeniti koliko su zapravo oštećene. Još je uvijek prerano za procjenu troškova štete, smatraju u Zakladi za nasljeđe, neprofitnoj organizaciji koja štiti povijesne znamenitosti. Zamjenik ministra unutarnjih poslova Loran Nunez izjavio je kako je sama struktura objekta sve ukupno u dobrom stanju, ali da su utvrđena određena oštećenja u kamenim svodovima i ostatku stropa. U svom sinoćnjem obraćanju naciji, francuski predsjednik Macron je pohvalio vatrogasne službe, rekavši da su poduzeli ekstremne rizike kako bi ugasili požar. Papa Franjo tokom današnje audijencije u Vatikanu je istaknuo da ga boli požar koji uništio katedralu u Parizu, ali i on je zahvalio vatrogascima koji su riskirali svoje živote da bi spasili Notre Dame. Inače, katedrala je u vlasništvu Francuske države. Bila je i središte višegodišnjeg spora između vlasti i pariške nadbiskupije o tome ko bi trebao financirati restauraciju crkve i prije ovog tragičnog požara.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Banja Luci je danas održan otvoreni forum na kojem je rečeno kako je jedan od ključnih razloga što cijele porodice napuštaju Bosnu i Hercegovinu urušavanje socioekonomskog sistema u zemlji. Ključno pitanje i dalje je zašto građani radi odlaze u inostranstvo nego što pokušavaju promijeniti stanje u svojoj zemlji. Milorad Milojević.
Na forumu su izneseni podaci kako se broj stanovnika Bosne i Hercegovine mlađih od 15 godina u posljednjih 5 godina smanjio za trećinu. Broj stanovnika u našoj zemlji u istom periodu manji za gotovo 350.000. Bosna i Hercegovina je prva po nezaposlenosti u Europi, a druga u svijetu. Ljevica praktično izumire, a postojećim političkim elitama odgovara takvo stanje. Poruka je učesnika debate o socijalnoj nepravdi u Bosni i Hercegovini. Urušavanje socioekonomskog sistema traje više od dvije decenije, a značajan dio odgovornosti snose zapravo sami građani, mišljenja je aktivistkinja i pravnica međunarodnih ljudskih prava iz Sarajeva Gorana Mlinarević.
Bez obzira na sve što pričale o bivšem sistemu, imali smo neke mehanizme direktne demokratije. To smo apsolutno iznevjerili, zaboravili na to, nadajući se u neke, ne znam, ni obećanja kapitalizma, to jest neoliberalnog kapitalizma, posvetili se previše identitetima, a nismo se bavili socijalnim i ekonomskim pitanjima. Sami smo od sebe shvatili da su nam demokratija samo izbori. Ni u jednom se momentu nismo bunili kada su nam otimali fabrike, kada su nam urušavali zdravstveno.
Doktor političkih nauka iz Banja Luke, Vlade Simović, kao ključni problem u državi ističe sve veće socijalne razlike kao jedan od razloga migracija.
Negdje je procjena da između 890 do 950 hiljada stanovnika Bosne i Hercegovine živi u siromaštvu. Ja mislim da su to sasvim dovoljni pokazatelji oko toga kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini.
Gorana Mlinarević smatra da je stanje u zemlji nemoguće naglo promijeniti i da se sistem mora mijenjati tako da građani o demokratiji ne odlučuju samo na izborima.
Nažalost, moramo krenuti od mikrozajednica. Nažalost, koliko smo razdijeljeni da moramo, ali da onda pokušamo od mikrozajednica djelovati u smislu direktne demokratije, sami odlučivati u svojim mjesnim zajednicama. Ako ništa, još uvijek imamo te mjesne zajednice.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Broj samoubistava u kantonu 10 je u porastu. Prošle godine se ubilo 13 osoba, što je za 30% više nego 2017. Ovoj pojavi u prilogu Željke Mihaljević.
Svake godine u svijetu samoubojstvo počini oko milijun ljudi, što je više nego što ih pogine u ratu, terorističkim aktivnostima ili kao žrtve ubojstava. Podaci su to Svjetske zdravstvene organizacije. Od te pojave nije izuzeta niti jedna kultura, ni država, pa tako ni Bosna i Hercegovina. U manjim zajednicama to je uočljivije, a statistika MUP-a kantona 10 govori da je broj samoubojstava u porastu. Tako je prošle godine samoubojstvo počinilo 13 osoba, što je za 30% više u odnosu na 2017. A najviše ih se dogodilo u Livnu, kaže glasnogovornik MUP-a Ivica Vrdoljak.
Čak 5, Drvar, Bosko, Grahovo i Tomislav Grad po 2 slučaje samoubojstva i na području Kupresa i Vlamača po 1 slučaj.
Premda je taj tragičan čin teško objasniti, struka kaže da je to posljedica interakcije više čimbenika, govori voditeljica odjela psihijatrije u županijskoj bolnici Livno, doktorica Đuđica Mladina Periša.
Traume u djetinjstvu, obiteljski odnosi u djetinjstvu, genetski faktori,
pa čak i agresivne i impulzivne crte ličnosti. Precipitirajući čimbenici bi bili akutni, aktualni stresni životni događaj i problemi, kao i psihijatrijski poremećaj.
Od šefa kriminalističke policije policijske uprave Livno Đorđa Kovačića doznajemo kako je u 2018. taj okidač u dva slučaja bilo i obiteljsko nasilje.
Nažalost, jedno je završilo žrtva suicidom, isto tako jedan počinitelj nasilja je izvršio suicid.
Samoubojstva se često povezuju sa situacijama kada se osobe nađu u velikoj egzistencijalnoj krizi.
I ne vidi izlaza iz te situacije, nema smisla. A smisla uvijek možemo naći. Uvijek postoji neka druga perspektiva gledanja našega problema i rješavanja. Dakle, treba biti pozitivan. U svakom slučaju postoji uvijek neko rješenje.
Naglašava doktorica Mladina Periša, no dodajmo kako je za tako nešto potrebna dobro osmišljena strategija prevencije koja uključuje i bolju skrb o mentalnom zdravlju, čega u Bosni i Hercegovini nažalost nema ili je tek u povojima. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon 70 godina u Brčkom su se ponovo okupili štićenici domova ratne siročadi iz Drugog svjetskog rata. Odrasli su zajedno, bez roditelja, ali svi su se školovali, zabilježio Zoran Matkić.
Većini tih ljudi prvi dom je bio u Gradašcu, za kojeg ih vežu najljepše uspomene. Brčanka Marica Blagojević svoj radni vijek provela je u brčanskom porodilištu kao babica i patronažna sestra.
Najljepši dio života nam je bio u Gradašcu. Sa svih strana nas je bilo, a iz Gradašca kad se završilo 6 razreda gimnazije, onda su nas slali po drugim domova. A od 46. smo bili zajedno 6 godina.
Dom za ratnu siročad u Gradašcu ostaje u sjećanju Triši Petriću iz Bijeljine i Simani Pušari iz Brčkog.
Pokušavamo da se sjetimo onog života, da evociramo uspomene, a ne mogu, a da ne zahvalim onoj vlasti koja nas nije prepustila ulici, koja nas je pokupila u domove, omogućila nam da se školujemo i hvala Bogu, svi smo našli sebe egzistenciju.
Ja sam dijete bez oba roditelja, jednom je strijeljano 44. drugo 46. tako da sam bila siroče, baka me odvojila. I u domu sam stekla prijatelje, braću i sestre. Ne znam da li je još neko živ od upravnika, da im se zahvalim, ali svima hvala i Gradašcu kao mjestu hvala.
Ovi ljudi kažu da u životu nikada nisu pokleknuli. Tako i sada na pragu 80. godina života namjeravaju osnovati svoje udruženje. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pčelari iz Bratunca, Milića i Srebrenice formirali su udruženje pčelara. Svoje proizvode plasirali su samostalno, a od ove godine postojeći organizovani otkup i plasman na tržište Europske unije. Sadik Salimović ima detalje.
Pero Marković godišnje proizvede velike količine meda i pčelinjih proizvoda. Pomaže i drugim pčelarima.
Proizvodim rojeve, matice, mleč, polen, pčelni otrov. Tako da sam to usavršio i profesionalno se bavim time. Ukazujem mnogima pčelarima na propuste njihove.
Med iz ovog kraja je veoma kvalitetan i pčelari na sajmovima redovno osvajaju vrijedna priznanja. Marko Živković, predsjednik udruženja pčelara Kesten.
U zadnjih par godina smo na sajmu u Tuzli, to je međunarodni sajam pčelarstva. Svake godine donesemo po nekoliko zlatnih i srebrnih medalja. To je znak da je s ovih prostora visoko kvalitetna med.
Zahvaljujući kontaktima preko društvenih mreža, Marko Tomić iz Milića obezbijedio je plasman matice na inostrano tržište.
Uglavnom radim na proizvodnji matica, imam sad i certifikat za Europsku uniju, dobio sam gore od Veterinarskog zavoda Bosne i Hercegovine, pomaže mi dosta porodica, tako uglavnom otprilike plan mi od 3 do 4 hiljade matica ove godine proizvodim.
Od ove sezone postojaće organizovani otkup meda, kaže Esed Smajić iz zadruge Drina Plod.
Imamo sposobnosti i kapacitete da znači to plasiramo uz organizacioni dio, znači da ugovaramo količine one koje mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevu je održana komemorativna sjednica na Akademiji nauka i umjetnosti BiH povodom smrti bosansko-hercegovačkog akademika, putopisca, književnog kritičara, eseiste i noveliste Tvrtka Kulenovića koji je preminuo 14. aprila. Pratio Ivan Katavić.
Marina Katnić-Bakaršić, dopisna članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Tvrtkova bliska prijateljica, govorila je o njegovom iznimnom doprinosu akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine.
U roman Istorija bolesti Tvrtko je ugradio Eliota štih April is the cruelest month, a on je napisao April je najsuroviji mjesec. Danas profesor je tad u Istoriji bolesti, akademik Lenović je tu rečenicu stavio misleći na sve strašno što mu se dogodilo u životu u tom mjesecu. Slučaj je htio, znači, da akademik Kulenović svoj životni put okonča upravo u tom mjesecu. A ipak, april je lijep mjesec, u njemu se Tvrtko Kulenović i rodio.
Dekan Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Muhamed Đelilović, kazao je kako je Bosna i Hercegovina ostala bez velikog umjetnika i književnika svjetskog formata.
Za sredinu od naše veličine, za tu kulturnu sredinu, to je ogroman gubitak i ono što ostaje nama, kao jedna vrsta duga, to je da se uvijek iznova vraća njegovom dijelu. A ono je zaista ogromno, izuzetno raznovrsno i nevjerovatno inspirativno.
Predsjednik PEN centra Bosne i Hercegovine Asim Kujović.
Ja sam siguran da će njegov plemeniti duh doživjeti još bezbroj reinkarnacija u dijelima koje je ostavio iza sebe, ali i u dušama njegovih čitalaca, ali ostaje tuga zbog njegovog fizičkog odlaska sa ovog svijeta koji je bio i ostao njegova porodica.
Akademik Esad Duraković kazao je kako je Tvrtko bio kozmopolit, građanin svijeta i po mnogo čemu poseban.
Ovim želim reći zapravo da je Tvrtko Kulenović pripadao onoj vrsti ljudi kojih nema odveć mnogo, a koji su nauku i svoju profesiju etički oplemenili.
U ovim trenucima u toku je posljednji ispraćaj Tvrtka Kulenovića na sarajevskom gradskom groblju Bare. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Danas je otvoren Sarajevski sajam knjiga i 15. bijenale knjige. Na ovogodišnjem sajmu učestvuje više od 100 izdavača iz regiona. Amir Purić.
Sarajka Dženana redovni je posjetilac Sarajevskog sajma knjiga. I ove godine već prvog dana sajma na štandovima izdavača traži naslove sa svoga spiska želja, među kojima prevladavaju skandinavski i japanski pisci.
Pošto je prvi dan, čini mi se da ima dosta novih izdanja i ono nešto što sam ja prema svom spisku najčitanijih knjiga u 2018. čini mi se da uglavnom izdavači prisutni imaju te naslove. Ja sam zadovoljna.
Među posjetiteljima danas je najviše bilo učenika koji su organizovano došli na sajem. Srednjoškolac Henan Alić pak došao je sam.
Tražim trilere ili neku spoznaj samog sebe. Ponovno sam prilično zadovoljan.
Sada su pronašao ono što stražio?
Jesam.
Sajem je otvoren do 22. aprila, a ulaz za sve posjetioce je besplatan. Portparolka sajma Sara Tiro ističe da su organizatori veoma zadovoljni posjetom tokom prvog dana.
Krenuli smo u 10 sati i imali smo čak prvog gosta Anto Brankić koji ima 83 godine i već posjećuje ovaj sajam 31 godinu i dobio je knjigu od Tvrtka Kulenovića Čovjekova poroca.
Organizator je pripremio bogat program cjelodnevnih promocija putem kojih daje doprinos izdavaštvu i knjižarstvu u Bosni i Hercegovini. A počasni gost sajma je zajednica izdavača Hrvatske gospodarske komore, govori predsjednik zajednice Slavko Kozina.
Objedinili smo 15 najvećih hrvatskih izdavača i napravili selekciju vrijednih naslova koje smo proizveli prošle godine. Tržište Bosne i Hercegovine se uvijek naslanjalo i ekonomski i kulturološki na Hrvatsku, kao i obrnuto. Dakle, od Kranjčevića do Jergovića, kultura kola u dvije strane i Sarajevo uz Beogradski sajam i Zagrebački Interliber su sigurno tri najvažnija sajma koje se na ovom području događaju.
Samir Fazlić, vlasnik izdavačke kuće iz Sarajeva, na sajmu učestvuje svake godine. Kao nedostatke ovogodišnjeg izdanja vidi to što zajednica BH izdavača ne učestvuje, te što je ponuda, kako kaže, više trgovačkog, a manje izložbenog karaktera.
Mislim da kriza ekonomska kod građana koji žele i vole da čitaju knjigu prisutna i mislim da sve teže odvajaju za neke veće iznose za kupovnu knjiga.
Vrata sajma za posjetioce su otvorena svakim danom od 10 do 19 sati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Amir Purić.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabilović.